laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El Evangelio lau Sancta Luco, capitro 21, versoi 5 gis 19. En tiu tempo Iesuo diris al siei discipuloi, Oni persecutos vin pro mia nomo, tio farigios por vi atesto. Mi donos al vi buscion cae sagion, per via pazienzo vi aciros viain animoin. Ni alproximigas alla fino della ecclesia iaro, cae la hodiaua Evangelio parolas pri la finai au escatologiai aferoi. Iam dum iarmiloi cristanoi sin demandas ciam estos la fino de citiu mondo. La Signoro prescribas politicain renversoin cae naturain catastrofoin antau la fino, sed tiai aferoi ocasas de la tempo de Iesuo gis hodiau. Tial ne estas clara la indico pri la fino de tiu ci mondo. Li consilas nur che ni restu fidelai al Dio, certai pri lia amo por ni ciui. La amo della Sancta Spirito povas gvidi nin tra politicai renversoi, naturai catastrofoi, cae ciui ain aliai ocasagioi. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elessendo de Radio Vaticana de dimancio la dectriana de novembro 2016. Por vi levigios cun bon efficai radioi la suno de justezo. La Papo tiel sin adresis cimatene en la Basilico de Sancta Petro en Vaticano alla miloi da personoi ciui ceestis ocase della jubileo dedicita alla personoi socie excluditai. Ne acceptebla afero, li diris al ili, estas la facto che la homa persono estas ofte forapartigita. In sia hodiaua twittera messaggio per conto Pontifex, la Papo plie scribis che «Se vi volas trovi Dion, serciu lin chie li cascigias, en la plei besonantai, en la malsanuloi, en la malsatantoi, en la encarcerigitoi». Ili arigis circa ula papo chiu metis ilin iel centro de extraordinara iaro, tiu de la misericordo, por celebro chiu hodiau estis la culmino de tri tagoi al ili dedicitai, alla sozie escluditai, al tiui chiui plicae pli ofte estas la fora partigajo de la sozio, Francisco rediris, sur base de la hodiauai bibliai legajoi, tion cion diris Iesuo alla homoi en la templo, cio pasas. Ancau la plei potenzai regnoi, la plei sanctai locoi, cae la plei firmai realagioi de la mondo, ne dauras eterne, frue au malfrue, ili falegas. La instigo de Iesuo estas che oni ne lasu sin esti trompitai de la apocalipsemai predicantoi, de la profetoi de malfedicioi, de la vanezzo de horoscopoi, de la predicoi ciui estigas timoin. Tiu de Iesuo estas male invito distingi tion quiu fontas el Dio disde tio quiu fontas el falsai spiritoi. Gravas distingi la sagian inviton quiun Dio adresas al ni ciutage, disde la bruego de tiui quiui usas la nomon de Dio por timigi, por provisi dividoin cae timoin. Iesuo petas, clarigis la Papo, ne timi fronte al renversoi de ciu epoco, ne timi la plei gravain cae maliustain el provoin, sed esti constantai en la bono, havi plenan confidon ie Dio, ciu ne sen illusiigas. En citiu mondo cio pasas. Estas tamen valorai realagioi ciui restas, ciel valora stono en cribrilo. Ciui aferoi restas? Certe du, aldonis la Papo, la Signoro cae la proximulo. Citiui du riciagioi ne forvaporigas. Ili estas la plei grandai bonoi, la plei amendai bonoi. Cio la cetera, la cielo, la tero, la plei belai aferoi, ancau citiu basilico, pasos, sed ni ne devas escludi e la vivo Dion cae la aliuloin. Ie citiu puncto Francisco eniris en la kernon de sia messaggio adresita alla roluloi de la hodiaua jubileo cae al ciui fideluloi. Hodiau, li diris, ciam oni parolas pri excludo, oni tui pensas al concretai personoi, ne al senutilai aferoi, sed al valorai personoi. La homa persono, starigita de Dio ie la culmino de la creajaro, estas ofte forapartigita, char oni preferas la pasema in aferoi. aferoin, cae tio ci estas neacceptebla, char la homo estas la plei valora bono por la oculoi de Dio, cae estas grave che oni cutimigas ie citiu fora partigo. Oni devas zorgi, ciam la conscienzo endormigas, cae ne plu attentas la fraton, ciu suferas apud ni, au la seriosain problemoin de la mondo, ciui farigas nur refrenoi iam auscultitai dum televid giurnaloi. Alla cestantoi la papo memorigis che la hodiaua estas ilia jubileo, che ili helpas agordigi l'aula ondo de Dio, cae rigardi tion cio rigardas lin, li cio ne haltas fronte alla shainoi, sed cio adresas la rigardon alla multai hodiauai malriciai Lazaroi. Ne attenti Lazaron signifas turni la rigardon el Dio. Gi estas simptomo de spirita scleroso, ciam la interesigio focusigas sur la productendai aferoi, anstata ol la amendai personoi. Francisco ancau parolis pri la tradica mem contraudiro de hodiau. Iu pli crescas progresso cae eblezoi, cioi tamen restas bona afero, des pli crescas la nombro de tiui cioi ne povas aliri ilin. Gi estas grava maliustagio. Oni ne povas resti tranquillai en la heimo, ciam Lazaro cuscias ce nia pordo. Ne estas pazzo en la heimo de tiui cioi havas bona staton, ciam mancas justezo en la domoi de ciui. Hodiau, en la tuta mondo, oni fermas la sanctain pordoin de la basilicoi, cae tio cion la papo petas estas ne fermi la oculoin fronte al Dio, cae fronte alla proximulo cio pridemandas nin. Ni malfermu la oculoin al Dio, purigante la vidon de la coro, disde la trompai cae timigai bildigoi, disde la Dio de la potenzo cae de la punoi, cio estas bildigo de la homai arrogantezzo cae timo. Male, oni turnu la rigardon confido plene alla la Dio de misericordo, cae oni malfermu la oculoin alla proximulo, cefe alla forgesita cae excludita frato, alla Lazaroi cui cuscias cenia pordo. Nia tasco, pro raito, cae pro evangelia devo, estas prisorgi la veran ricciagion, cui estas la malriciuloi, finis la papo. La jubileo della misericordo ec finigas, inaugurita anta unu iaro, en periferio, en Bangio, Centrafrico, Papo Francisco gvidos la fermon della jubileo della misericordo en la Basilico de Sancta Petro, venontan dimancion la dudecan de novembro, en la soleno de Cristo la Regio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.